Apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, regėjau. Štai baltas debesis, o ant debesies sėdėjo panašus į žmogaus sūnų. Ant galvos jis turėjo aukso vainiką, o rankoje aštrų pjautuvą. Iš šventyklos išėjo dar vienas angelas, kuris šaukė galingų balsų sėdinčiajam ant debesies. Paleisk darban savo pjautuvą ir pjauk, nes išmušė pjūties valanda ir žemės derlius buvo nupjautas. Dar kitas angelas išėjo iš dangaus šventyklos, taip pat turintis aštrų pjautuvą. Ir dar vienas angelas išėjo nuo aukuro, turintis valdžios ugniai. Jis didžiu balsu sušuko turinčiajam aštrų pjautuvą. Paleisk darban savo aštrų į pjautuvą ir nurink žemės vynmedžio kekes, nes uogos jau prisirpo. Tada angelas numetė savo pjautuvą žemėn ir nuskynė žemės vynmedį ir supylė vynogės į didįjį Dievo rūstybės spaustuvą. Spaustuvas buvo minamas už miesto ir išsiveržė iš spaustuvo kraujas. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio, skelbki tautoms, kad viešpats galingas valdovas, jis nepajudinamai tvirtą sukūrė pasaulį, valdo tautas teisingiausiai. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio, tesidžiaugia dangus, te krykštauja žemė, te šniokščia jam jūra pripildyta gyvių, laukai su javais tegu kelia linksmybės. Tegu girių medžiai viešpačiui siaudžia. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Kai jis šit ateina tvarkyti pasaulio. Jis tvarko pasaulį teisingai, ištikimiausiai valdo žmoniją. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Ištikimas iki mirties, sako Viešpats, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis. Iš šventosios Evangelijos pagal Luką. Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenėmis bei dovanomis, Jėzus prabilo. ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens. Jie paklausė, mokytojau, kada šitai įvyks ir koks bus ženklas, kada tai prasidės. Jėzus pasakė, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis prisidengę mano vardu ir sakys, tai aš, ir atėjo metas. Jūs neikite paskui juos. O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigaskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas. Ir dar sakė, tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šiandien ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Šventosios Cecilijos liturginėme minėjime dera pamastyti apie giesmę, nes šventoji Cecilija giedotojų globėja. Visiems žinomas nuo šventojo Augustino laikų posakis, kas gėda, dvigubai meldžiasi. Kaip tai gali būti? Pamastykim apie tai. Pradžių pradžia buvo labai seniai, kuomet kūrėjo būties pilnatvės įsiskleidinant vedamas žmogus pirmą kartą pasakė oh ar ah, balsu išreiškė savo vidinį nusiteikimą, vidinį pergyvenimą. Ir tai tapo pagrindu ne tik kalbai, bet dainai, giesmei, raudai. Tas žmogaus balsas, tobulas kūrėjo instrumentas, pats tobuliausias muzikos instrumentas, pasižymi štai tokia įdomia savybė. Žmogaus balsui kūrėjas neleido meluoti. Burna, žinoma, galim tarti vienokį žodį, mintis turėti kitokią mintį. Tačiau, kuomet viskas pasireiškia balsu, balsų intonacijoj, balso modulacijoj, mokantis girdėti išgirs, ar tai yra tiesa, ar tai yra falšas, ar tai tikras išgyvenimas, ar tai apsimetinėjimas. Štai toks pavyzdys. 20-ojo amžiaus patyriškiausioji operos žvaigždė Marija Kallas pasižymėjo kerinčiu balsu. Jos balsas tiesiog hipnotizuodavo. Kai kas sako, kad jeigu girdėjo amžininkai spektaklį ar vėlesnieji spektaklio įrašą Marijai Kallas dalyvaujant, tai tas jo spektaklis prarastas, tas kūrinys prarastas visoms kitoms interpretacijoms, nes visi kiti dainininkai dainuodavo tik blogiau. Ir daug kas svarstė, galvojo, kodėl, kuo tas balsas žavi ir netgi pakeri klausytoją. Ir štai vienas toks operoj šiek tiek nusimanantis kunigėlis ėmė ir pasakė tokią ištarą įdomią. Visos kitos dainininkės, jos tik tai vaidina, kad kenčia ir myli. O Marija Kallas išties kentėjo ir mylėjo. Nežinoma, opera yra toks muzikos žanras, kur meilė ir kančia. Ir štai tas garsiosios dainininkės balsas, jisai atskleidė jos vidų, ji iš tiesų kentėjo su savo personažu, kentėjo su savaja Violeta. Ir taip atskleidė balsas, net jeigu ir tekstas, dažniausiai itališkas, būtų nesuprantamas, užtenka to paklausyti. Na, bet palikime pasaulietinius žandrus, apie katalikiškus dalykus pakalbėkim. Štai bažnyčios gėdojimo lobynas. Antrasis Vatikano susirinkimas nurodė, kad tikrasis bažnyčios gėdojimas yra grigalinis choralas. Iš ties, tai nuostabus, nuostabus žmogaus dvasios balse atsiskleidimas. Tos nuostabiosios melodijos, nusirietiškos proto liturgijos iki šių laikų solemo arba ansamblio organum Marcelio Pereš gėdojimų. Nuostabus žmogaus dvasios atsiskleidimas. Žmogaus skrydis prie Dievo, žmogaus dvasios skrydis prie Dievo. Ir štai vienas būdingas grigalinio choralo momentas, vadinamos jubiliacijos. Kuomet, kaip ir mes esame įpratę posmelį prieš Evangeliją pradėti aleliuja, taigi kuomet pagėdama tą melodiją aleliuja, toliau paskutiniuoju A balsiu, ta melodija vystosi, nuostabiausiais pakilimais ir nusileidimais, keleriopai ilgesnė negu pati aleliuja melodija. Ir štai jo bažnyčios ankstyvieji rašytojai sakė, tai yra tai, nereikia nei žodžių, žmogaus dvasia per žmogaus balso intonaciją kyla prie Dievo. Tai jubiliacijos, jeigu kam nors yra tekę girdėti, niekuomet neužmirš. Na, bet ir mes savo lietuviškoj gėdojimo tradicijoje taip pat turim didelių lobių, pradedant Slavočinskio giesmynu. Štai ir Šubrauskio balsas širdies, taip ir pavadintas giesmynas Šubrauskio, širdies balsas kylantis prie Dievo. O toliau, vyskupo Valančiaus laikus siekiančios kantiškos, vyskupo Baranausko artojų giesmės, Maironio šventieji giesmių tekstai. Ir štai dar netaip seniai tarpukaryje tos kantičkos, tas pats didysis mūsų giesmių lobynas buvo redaguotas kunigo poeto Marijono vienuolio Jurgio Tilvyčio Žalvarnio. Dar galima gauti tuos giesmynus, jų yra pakankamai išlikę. Ir štai pasižiūri tas giesmės, ilgų ilgiausios. Ir juose daug kas pasakyta, štai ateina adventas ir prisimeni, iš rojaus linksmomės to yra Jėva išvyta. Dėl obuolio valgymo, per žalčio sugundymą ir ilga giesmė, kurioje išdėstoma ta visa rojaus istorija. Arba Jėzau mielas daug kentėjai, gavėnios giesmė, ko ne pusvalandį trunkantis Jėzaus kančios išgėdojimas. Ir kas yra girdėję dar tuos senelius gėdančius iš kantičkų, taip pat nieko met neužmirš. Lygiai taip pat gražu, kaip ir tos jubiliacijos. Tas balso nuoširdumas, tas balso gražumas, klausytum, ir neprailgsta ta giesmė. Arba kad ir ta Žalvarnio giesmė, pradžiukite chorai dangaus giesmininkų didžiojo šeštadienio, Velyknakčio giesmė, kurioje išgėdoti visi simboliai ir stulpas ugninis, ir žydų klajonės dykynėse, ir prasmė avinėlio, kurią valgė tą naktį tauta Izraelio. Ir štai šitomis giesmėmis gyveno mūsų tėvai ir mūsų seneliai. Ir jie gyveno giesmėje, savo dieną praleisdavo giesmėje. Štai pasakoja senieji, kad sodžiuje Lietuvos buvo paprotys, ryte visi keliasi ir šeimos tėvas visus suklubdo ir užgėda, Dieve, o Dieve, štai išmiego keliu, prieš tave, o Dieve, suklumpu ant kelių. Ir paskui visą dieną vėl kokia nors giesmė, ypač jeigu tai adventas ar gavėnė, ir toje dievotumo pajautoje praleidžia visą dieną ir štai vakare gieda tokį tekstą. Labą naktį, Jėzau dangiškas valdove, leisk man net užmigus jaust tavo malonę. Leisk, kad mano akys tave regėtų ir mano siela žodžiais tavo pasigėrėtų. O Jėzau maloningas, ir štai užmiega žmogus ir prašo, kad tavo veidą regėčiau, kad tavo žodžiais pasigėrėčiau. Koks tas miegas? Dabartiniai psichoanalitikai sakytų, tai tiesiog užkoduoja žmogus save meilingumo pajautai. Ir štai dabar apie tą dvigubą maldą. Kodėl dvigubą maldą? Todėl, kad jeigu žmogaus giesmė išsiveržia ne tik žodžiais, bet ta tikraja širdies pajauta, širdies balsas, jeigu prie kurėjo kyla ta žmogaus dievotumo, meilingumo pajauta, iš kurėjo sugrįžta atgal žmogui, nusileidžia iš aukštybių. Meilės pajauta ir užpildo žmogaus sielą, ir užpildo žmogaus gyvenimą. Tai štai kokia didi Dievo dovana. Giedodami jam aukojame savąjį meilingumą. Ir per tą giesmę sielon nusileidžia Dievo palaima ir meilė.